Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα.
Κύριε Σπυρόπουλε, έχουμε δύο μεγάλα θέματα και πολλά άλλα βέβαια, αλλά της επικαιρότητας τα αμοιβώς πολιτικά και όχι μόνο, είναι αυτό το Ματαλτά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να αρχίσω Ματαλτά. Εσείς συμφωνείτε εν μέρη εν το συνόλο με το σχέδιο της κυβέρνησης και όχι για τη διαδικασία, η οποία προφανώς μπορεί να είχε θέματα ενημέρωσης εργαζομένων, φορέων, βουλής αν ήταν απαραίτητο κλπ.
Κύριε Δελατόλα, εμείς δεν συμφωνούμε, γιατί είναι ένα σχέδιο το οποίο δεν έχει προκύψει από μια διαβούλευση και από μια σοβαρή έρευνα πώς μπορεί να λειτουργήσει το ΕΛΤΑ, ταχυδρομία δηλαδή, σε μια εποχή στην οποία όντως αλλάζει, ψηφιοποιείται, δεν είναι το ίδιο με τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά εξυπηρετεί πάρα πολλές ανάγκες. Και ιδιαίτερα πρέπει να δούμε τις ανάγκες οι οποίες εξυπηρετεί σε απομακρυσμένες περιοχές, σε μικρότερες κοινωνίες.
Μας είπε πάει ο ταχυδρόμος, ο οποίος έχει τα μέσα. Η σύνταξη πάει στην τράπεζα, ο ταχυδρόμος πάει στα χωριά και δίνει τα γράμματα άμα χρειάζεται κλπ. Με τα απαραίτητα μέσα κινητό, τάμπλετ κλπ. Τι άλλο μπορούσε να γίνει?
Νομίζω ότι μπορεί να καταλάβει ο καθένας από εμάς ότι η καθολική αντίδραση σε αυτό το οποίο πήγε να γίνει σε όλα τα σημεία της χώρας, και δεν εννοώ μόνο από την αντιπολίτευση. Είναι προφανέστατο ότι υπήρχαν αντιδράσεις οι οποίες ακούμπησαν και τους κυβερνητικούς βουλευτές, γι' αυτό και έσπευσαν να πάρουν αυτή την μεταρρύθμιση πίσω. Άρα λοιπόν εξυπηρετεί κάποιες ανάγκες. Και δεύτερον, πρέπει να σκεφτούμε και να συζητήσουμε, θα κοιτάξουμε την ελληνική περιφέρεια, θα μπορέσουμε να αφήσουμε στον τόπο κάποιες υπηρεσίες και κάποια προνόμια τα οποία υπήρχαν, τα οποία βοηθούν τους κατοίκους από απομακρυσμένες περιοχές
να μείνουν στον τόπο τους. Λειτουργικές, αποδοτικές και ανταγωνιστικές.
Φυσικά.
Με τα αυτά που συμβαίνουν σήμερα.
Μπορούμε να φτιάξουμε ένα σύγχρονο οργανισμό. Ο σύγχρονος οργανισμός φτιάχνεται με απευθείας αναθέσεις του 1 εκατομμύριο ευρώ, όπως έγινε σε κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Γίνεται με τη σπατάλη σε υπηρεσίες οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν περιοριστεί, ή γίνεται με ένα πλαίσιο κοιτώντας τον άνθρωπο, τον πολίτη, τις υπηρεσίες, αλλά και τις σύγχρονες μεθόδους? Εμείς αυτό λέμε. Εμείς λέμε λοιπόν ότι ναι, πρέπει να εξυγχρονιστεί, ναι, πρέπει να μεταρρυθμιστεί, ναι, πρέπει να μπουν νέες τεχνολογίες.
Ναι, ένα λεπτό. Αυτά είναι πολύ γενικά. Πρέπει να εξυγχρονιστεί, πρέπει να μεταρρυθμιστεί, δηλαδή τι πρέπει να γίνει? Συγκεκριμένα, πρέπει να κλείσουν καταστήματα, ναι ή όχι?
Πρέπει να γίνεται βάσει ενός σχεδίου. Δεν μπορεί να υπάρχει ένα καθολικό έτοιμο.
Έχει ένα σχέδιο. Έχει ένα σχέδιο. Έχει ένα σχέδιο εμφανίσει ο ΕΛΤΑ.
Εμείς συμφωνούμε με αυτό το σχέδιο.
Δεν συμφωνεί ούτε η Νέα Δημοκρατία από ό,τι φαίνεται. 90 βουλευτές. Λέω όμως, πρέπει να μας πείτε κι εσείς από την πλευρά σας τι θα κάνετε αν βρεθείτε στην εξουσία. Θα κλείσετε καταστήματα? Θα απολύσετε υπαλλήλους? Θα μειώσετε το κόστος λειτουργίας? Και αν όχι, από πού θα χρηματοδοτηθεί το έλλειμμα αυτού του οργανισμού, όταν η Ευρώπη δεν επιτρέπει κυβερνητική ενίσχυση οικονομική?
Ναι, πρέπει να δούμε όμως πρώτα πού σπαταλούνται αυτά τα χρήματα. Δεν θα συμφωνήσετε σε αυτό, κύριε Χατζηνικολάου?
Βεβαίως συμφωνώ.
Δηλαδή, όταν έχουμε αποδεδειγμένα μια απευθείας ανάθεση στον κύριο Πάτση.
Απλώς οι πολίτες έχουν βαρεθεί τη γενικόλογη αντιπολίτευση. Δεν συμφωνώ. Περιμένουν να ακούσουν λύσεις, σχέδια.
Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ σε ό,τι προτείνει και σε ό,τι διαφωνεί με την κυβέρνηση καταθέτει και μια συγκεκριμένη πρόταση. Δεν νομίζω ότι μιλάμε πάντα στον αέρα. Μιλάμε
ναι, κύριε Σπυρόπουλα, εδώ δεν μας λέτε. Τι λέτε για αυτά που έλεγε πριν?
Χρειάζονται.
Μου λέτε για τις σπατάλες. Εμείς πρώτοι, ανοίγοντας την κουβέντα, είπαμε για τις σπατάλες ή για τις καταγγελίες.
Διπλασίασε το μισθό του, ενίκεια μεγάλα, τα είπαμε.
Άρα λοιπόν, πρώτα πρέπει να δούμε πώς μπορούν να περιοριστούν οι σπατάλες. Πώς πρέπει να περιοριστούν οι απευθείας αναθέσεις, οι οποίες δεν εξυπηρετούν κάτι. Δεύτερον, υπάρχουν περιοχές.
Αρκεί αυτό? Εγώ λέω ότι δεν αρκεί αυτό.
Δεύτερον, υπάρχουν περιοχές στις οποίες τα καταστήματα θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν σε άλλους χώρους που έχουν πολύ χαμηλότερο ενίκιο, ή σε άλλους χώρους που υπάρχουν δημοτικά καταστήματα, δημοτικοί χώροι και παραχωρούνται έτσι ώστε να είναι δωρεάν. Δεν πρέπει να εξετάσουμε αυτά τα ενδεχόμενα? Πρέπει να πάμε και να πούμε να κλείσουν όλα τα καταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα? Όχι. Υπάρχουν άλλες περιοχές στις οποίες μπορούν να γίνουν συνενώσεις καταστημάτων και θα εξυπηρετούν δύο δήμους κοντινούς. Δεν πρέπει να πάμε σε αυτό το ενδεχόμενο? Άρα λοιπόν χρειάζεται μια συζήτηση. έκανε η διοίκηση στον ΕΛΤΑ και η κυβέρνηση αυτή τη συζήτηση, ζήτησε την άποψη της αντιπολίτευσης. Γιατί εδώ καλούμαστε να απολογηθούμε σε εσάς και καλώς το κάνετε. Δεν το λέω με την κακή έννοια.
Δεν παίρνουμε απολογίες, απαντήσεις.
Σωστά ρωτάτε. Λέτε ποιες είναι οι λύσεις που έχει το ΠΑΣΟΚ. Και δεν μας κάλεσε κανένα να το συζητήσουμε.
Ναι,
δεν έκανε καμία διαβούλευση.
Είναι το μόνο
θέμα που το κάνουν αυτό. Σε όλα τα θέματα προσπαθούν να έχουν μια μονομερή αντίληψη. Και όταν βλέπουν ότι υπάρχει αντίδραση κοινωνίας, οπισθοχωρούν άναρχα, όπως έγινε τώρα.
Καταρχάς, δεν είναι απολύτως απαραίτητο όταν διαφωνούν μια ομάδα βουλευτών με 80, 70, 60 να έχουν και δίκιο. Γιατί από ό,τι έχουμε πει και στην αρχή της κουβέντας μας, μάλλον ανενημέρωτη ήταν, γιατί το σχέδιο υπήρχε στη δημοσιότητα από τον Οκτωβρίου. Αλλά στο παρακάτω.
Το είχε δημοσιεύσει η Real News.
Η Real News με ολόκληρη σελίδα.
Λοιπόν, εδώ διαφωνεί ο ίδιο ο Πρωθυπουργό, από ό,τι καταλαβαίνω.
Μάλιστα. Και ο Πρωθυπουργό. Εμεί δεν λέμε όχι.
Άρα τι συζητάμε.
Πάμε τώρα σε ένα άλλο. Είναι αλήθεια ότι το ίδιο το σχέδιο αυτό έχει ορισμένα κενά και τα οποία πρέπει να εξεταστούν. Για παράδειγμα, έκαναν τα ΕΛΤΑ μια εποφελή συμφωνία και με την Αλφα Μπανκ και για τις δύο πλευρές, κάποια καταστήματα να έχουν τραπεζικές υπηρεσίες και να έπαιρνε τη σχετική προμήθεια τα ΕΛΤΑ τους ώστε να στηριχτούν οικονομικά, η οποία πήγε αδιάβαστη κι αυτή. Ενώ ήταν ένα ενδιαφέρον πράγμα και για τις δύο πλευρές. Θέλω να πω ότι το σχέδιο αυτό προφανώς θέλει κάποιες αλλαγές. Εμείς επιμένουμε σε εσάς και σε κάποιον οποιοδήποτε από την αντιπολίτευση, εάν έχετε συγκεκριμένο σχέδιο, κλείνουν, δεν κλείνουν, εξυγχρονίζονται και πώς. Χρειάζονται σε όλα τα χωριά. Είπατε κάτι, να μπορεί να μην είναι σε κάθε χωριό, να είναι πιο συγκεντρωμένα κάπου. Κάτι πιο συγκεκριμένο, για να μην είναι η αντιπολίτευση μόνο καταγγελία και φαίνεται μετά ότι δεν εισπράττει την επιδοκιμασία του κόσμου στις δημοσκοπήσεις.
Νομίζω ότι σας απάντησα.
Προσπαθούμε φουκαριά εδώ να σας βοηθήσουμε δηλαδή σε αυτό.
Εντάξει, μπορούμε και μόνοι μας, κύριε Δελάτο.
Δεν θέλετε βοήθειά μας, αν χρειαστεί. Καμιά καλή ιδέα.
Λέω, ξανά και τοποθετούμε. Προφανώς πρέπει να εξυγχρονιστεί και πρέπει να περιορίσουμε τις μεγάλες δαπάνες. Πού πηγαίνουν όμως τα χρήματα? Αν πηγαίνουν σε απευθείας δραστηριότητες που δεν εξυπηρετούν το έργο του ΕΛΤΑ, δεν πρέπει να περιοριστούν? Άρα λοιπόν να μαζέψουμε τα οικονομικά μας, πρώτον. Δεύτερον, να δούμε το χάρτη με τα καταστήματα και τι αυτά εξυπηρετούν. Και ποιες πληθυσιακές ομάδες εξυπηρετούν και σε ποιες απομακρυσμένες περιοχές. Πρέπει να δούμε λίγο και το σύνολο της επαρχίας για να μπορέσουμε να πείσουμε τους πολίτες να παραμείνουν στον τόπο τους και να μην έρχονται όλοι στα μεγάλα αστικά κέντρα. Άρα λοιπόν, μπορούμε να βρούμε χώρους με πολύ χαμηλότερα ενίκεια, και αυτό υπάρχουν στην επαρχία, για τα καταστήματα εννοώ των ΕΛΤΑ. Όπως μπορούμε να βρούμε χώρους οι οποίοι παραχωρούνται, εγώ έχω δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, από τους Δήμους, κτίρια τα οποία είναι ανενεργά και δεν κατοικούνται και μπορούν να τα πάρουν δωρεάν. Άρα λοιπόν να μηδενίσουμε το κόστος τουλάχιστον του ενοικίου. Τρίτον, μπορούμε να πάμε σε συνενώσεις καταστημάτων που θα εξυπηρετούν δύο διπλανές περιοχές, δύο διπλανούς Δήμους και θα μπορούν οι πολίτες και να απευθύνονται λοιπόν στο χώρο του ΕΛΤΑ, αλλά και να μειώσουμε πάρα πολύ το κόστος. Μπορούμε να περιορίσουμε το κόστος το οποίο αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί προς όφελος των πολιτών και βάσει ενός οργανωμένου σχεδίου. Άρα εγώ σας είπα τρία βασικά πράγματα τα οποία θα μπορούν να κάνουν τα ΕΛΤΑ πιο λειτουργικά, να τα φέρουμε στις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, αλλά ταυτόχρονα να κρατήσουμε και μια υπηρεσία όπου μπορεί να εξυπηρετήσει και τους κατοίκους από απομακρυσμένες περιοχές. Εδώ βλέπουμε στα χωριά μας. Οι τράπεζες, τα καταστήματα κλείνουν. Παλαιότερα οι εφορίες έκλεισαν. Πάμε τώρα σε κλείσιμο των ΕΛΤΑ. Τι θα απομείνει σε αυτόν τον τόπο? Όταν μιλάμε δηλαδή για περιφερειακό σχέδιο ανάπτυξης, αυτό είναι αποσπασματικό και το βλέπουμε σε κάθε υπηρεσία ξεχωριστά, ή πρέπει να το δούμε στο σύνολό του? Εμείς ανοίξαμε αυτό το ζήτημα. Στις 3 Σεπτέμβρη μιλήσαμε για ένα περιφερειακό σχέδιο ανάπτυξης το οποίο πρέπει να υπάρχει για την ελληνική περιφέρεια. Καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις. Δώσαμε κίνητρα στους ανθρώπους για το πώς θα γυρίσουν στον τόπο τους με χαμηλότερα ενίκεια. Ξέρετε, το κόστος ζωής είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει και η ελληνική κοινωνία, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην Αμερική είχαμε χτες εκλογές σε διάφορους δήμους. Αυτό το οποίο κυριάρχησε είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε την εκτείναξη του κόστους ζωής. Πώς θα περιορίσουμε
τους Δήμους, πώς θα γίνει? Πρέπει να πάμε σε
τίτλους ειδήσεων. Ο Αντώνης Δελατόλας θα θέσει το πρώτο ερώτημα αμέσως μετά. Πάμε πίσω στη συνέντευξή μας με το γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Αντώνη, ήσουν έτοιμος να ρωτήσεις?
Ναι, ναι. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Σπυρόπουλε, το οποίο έχει πάρει το δρόμο του και στη Βουλή, αλλά και στη δικαιοσύνη σε έναν βαθμό. Μου έκανε εντύπωση μια δήλωση του κύριου Τσιάρα στην Επιτροπή, ότι δεν ήταν, λέει, σκάνδαλο. Ήταν, λέει, εξόχως προβληματική υπόθεση. Και παρατηρούμε το εξής, ότι κάποιοι πάνε εκεί και όποιοι πάνε να μιλήσουν για σκάνδαλο, πέφτουν να τους φάνε. Και τελικά τι είναι για σας? Είναι σκάνδαλο, είναι παραβλέψεις πολιτικές χωρίς άλλη διάσταση των πολιτικών προσώπων? Γιατί πολλά έχουν μαζευτεί και να δούμε αν βγει και μια άκρη από την εξαστική, κύριε Σπυρόπουλε.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας πολίτης ο οποίος παρακολουθεί την υπόθεση και δεν αντιλαμβάνεται το μέγεθος του σκανδάλου για το οποίο μιλάμε. Εγώ την ακούω τη συζήτηση και εμείς ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι είπαμε ότι να συζητήσουμε διαχρονικές παραλήψεις που υπάρχουν στον οργανισμό, διαχρονικές ευθύνες όσον αφορά την αντιμετώπιση του οργανισμού, παθογένειες οι οποίες υπήρχαν και οι οποίες οδηγούν στο να γίνονται παρατυπίες και να πηγαίνουν τα χρήματα σε αγρότες οι οποίοι δεν είναι ή να πάρουν παραπάνω χρήματα. Αλλά εδώ δεν μιλάμε γι' αυτό. Το σκάνδαλο αυτό ξεκίνησε και γιγαντώθηκε και διατηρήθηκε αυτή η εγκληματική οργάνωση επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας. Άλλαξαν 3-4 υπουργοί, 5 πρόεδροι των οργανισμών, αλλά πάντα το κύκλωμα αυτό παραμένει σταθερό με τις σχέσεις με την κεντρική διοίκηση του οργανισμού και με το Υπουργείο, με τα γαλάζια στελέχη τα οποία είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο να, πού πηγαίνουν τα χρήματα και ποια συμφέροντα εξυπηρετούνταν με αυτή τη λειτουργία αυτής της οργάνωσης, και το βλέπουμε αυτό πώς πήγαινε στην πορεία των ετών. Και να σας πω και κάτι, κύριε Δελατόλα. Mm-hmm. Το γνώρισαν στο Μεγάρο Μαξίμου. Κάποια στιγμή είχε αρχίσει να γίνεται ευρέως γνωστό. Το είχε αναδείξει και το Πασόκ. Πόσες φορές είχαμε φέρει στη Βουλή το συγκεκριμένο θέμα με την πρωτοβουλία του ίδιου του Προέδρου? Τι έκανε στο Μεγάρο Μαξίμου? Τίποτα απολύτως. Προσπάθησαν να σταματήσουν αυτό το σκάνδαλο. Προσπάθησαν να εξυγχρονίσουν τον οργανισμό. Προσπάθησαν να δικαιολογήσουν τον τρόπο που αντιμετώπιζαν, παραδείγματος χάρη, τα παγωμένα αφημί ή το ξεμπλοκάρισμα αυτών των αφημί, το οποίο αποδεδειγμένα φαίνονταν ότι γίνονταν παράνομη δραστηριότητα. Όχι. Προσπάθησαν με κάθε τρόπο να εξυπηρετήσουν τους δικούς τους ανθρώπους, οι οποίοι αισθάνονταν μία άνεση, βλέποντας τον κύριο Βορύδη στο Μέγαρο Μαξίμου, βλέποντας τον κύριο Αβγενάκη υπουργό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και στη συνέχεια ο κύριος Τσιάρας. Πρέπει να μας πει, μετά από όλα αυτά τα οποία ακούσαμε χθες, τι έχει κάνει ένα χρόνο τώρα που βρίσκεται στην ηγεσία του Υπουργείου, ώστε να μπορέσουμε να ξεμπλοκάρουμε το σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ που περιμένουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι των επιδοτήσεων? Ποιο είναι αυτό το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης, το οποίο ακόμα βρίσκεται στα σκαριά και δεν έχει υλοποιηθεί και φοβόμαστε και φοβούνται όλοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ότι δεν θα πάρουν τα χρήματα τα οποία δικαιούνται? Αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη τη χώρα, ολόκληρες επιχειρήσεις, υγιείς επιχειρήσεις, ο αγώνας ολόκληρων οικογενειών που παραμένουν στην πρωτογενή τομέα και δίνουν μεγάλη προσπάθεια στο να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους, έγκυται στα χρήματα αυτά. Και πραγματικά
είναι προφανές, γιατί μου έλεγε στέλεχος από τη Λάρισα από τους αγρότες ότι από τον νομό Θεσσαλίας εκτιμάται ότι θα λείψουν 300 εκατομμύρια από τη ζημιά που έχουν υποστεί από την ευλογιά αλλά και από τις καθυστερήσεις των ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι πολύ μεγάλο νούμερο για τους ανθρώπους που είναι.
Καταλαβαίνετε τι σημαίνουν όλα αυτά τα χρήματα. Επίσης τα βιολογικά προϊόντα, κάποιοι δεν είναι μόνο παράνομη είσοδο στα βιολογικά προϊόντα, επένδυσαν χρήματα. Και περίμενα αυτά τα χρήματα τα πάρουν πίσω. Αυτά τα χρήματα θα χαθούν.
Και ένα σχόλιο για να κλείσουμε, γραμματέα, για όσα συνέβησαν στην Κρήτη. Τι πρέπει να γίνει για να σταματήσει αυτή η μάστιγα?
Κύριε Χατζηνικολάου, παρακολουθούμε με πραγματικά με στενοχώρια και με θλίψη και με οργή πολλές φορές αυτό το οποίο συμβαίνει σε ορισμένα χωριά της Κρήτης. Πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο από την πολιτεία. Δεν πρέπει να υπάρχει απλά μια αστυνομική κάλυψη για 2-3 μήνες. Επιτρέπετε να σας πω ότι πρέπει και οι τοπικές κοινωνίες, οι βουλευτές, οι περιφερειακές αρχές, οι αυτοδιοικητικές αρχές να εφαρμόσουν μαζί με την κεντρική εξουσία ένα σχέδιο στο οποίο να σταματήσουν αυτή την παραβατική.
Κύριε Σπυρόπουλε, δεν κάνουν δηλώσεις οι βουλευτές της Κρήτης. Δεν κάνουν δηλώσεις, αποφεύγουν να κάνουν δηλώσεις για τα συμβάντα.
Κύριε Δελατόλα, πρέπει να σπάσει αυτό το απόστημα. Δεν μπορεί να μένουν άλλα παιδιά ορφανά. Και δεν μπορούν άλλα παιδιά να μεγαλώνουν με αυτό το μίσος. πραγματικά δεν μπορεί στην Ελλάδα του 2025 να μεγαλώνουν παιδιά με αυτό το μίσος και με την ανάγκη της εκδίκησης. Πρέπει να μπει ένα τέλος. Και αυτό το τέλος πρέπει να μπει με ένα σχέδιο. Να επανέλθει η παιδεία, να πάνε ειδικοί ψυχολόγοι, να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν φαινόμενα τα οποία έρχονται από το παρελθόν. Να μπορέσουν να μπουν μέσα στις οικογένειες και να σπάσουν όλα αυτά τα οποία οδηγούν στο να γιγαντώνεται αυτό το μίσος. Πρέπει να σταματήσει το ζήτημα της οπλοκατοχής. Δεν μπορεί ο καθένας να έχει 2, 3, 5, 10 όπλα και να σπέρνει αυτή τη δραστηριότητα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Εμείς λοιπόν θα κάνουμε. Αγαπητέ κύριε Σπυρόπουλε και αγαπητέ Νίκο, έχουν δοθεί τα τελευταία χρόνια 12.000 νόμιμες άδειες οπλοκατοχής για σκοποβολή, λέει. Λες είναι όλοι ξαδέρφια της Κορακάκη, ας πούμε. Δεν υπάρχει. Και παίρνουν τις σφαίρες προφανώς και τις βάζουν στα όπλα τα παράνομα τα άλλα.
Όλα
και τις έδωσαν τις άδειες. Νόμιμες άδειες.
Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Γιατί φοβάμαι πάρα πολύ, όπως είχε γίνει και σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν, ότι το συζητάμε τώρα που το θέμα έχει έρθει στην επικαιρότητα με τέτοιο τραγικό τρόπο. Θα περάσουν 2-3 μήνες και θα υπάρχει και η αστυνομική φύλαξη στο συγκεκριμένο χωριό. Και μετά το πράγμα σιγά θα ξεχαστεί. Και θα επανέλθουμε στην προγενέστερη κατάσταση. Μάλιστα. Και θα έχουμε ένα νέο έγκλημα τα αμέσως επόμενα χρόνια. Άρα λοιπόν πρέπει να το δούμε και εμείς. Είμαστε στη διάθεση της πολιτείας να συμβάλλουμε επικοδομητικά ώστε να τελειώσουμε με όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Προσέξτε, δεν πρέπει να λέμε συμβαίνει παντού, σε ολόκληρη την Κρήτη.
Όχι, είναι ορισμένες περιοχές, κάποια χωριά.
Και,
ευχαριστούμε.
Και κάποιες λίγες οικογένειες που κάνουν αυτές τις παράμενες δραστηριότητες.
Σωστά.
Είναι δολοφονίες.
Ευχαριστούμε τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Καλημέρα, γραμματέα.
Καλημέρα.